E hoxe da máis Lucía Junquera na súa guía de modernidade ben disposta, Lucía, a falarnos de drons.
Que é iso? É un mosquito? É unha abella? Non, pero se é un dron. Dron en inglés significa literalmente abellón. E escoitando algúns destes artefactos podemos chegar a confundilos co insecto perfectamente. Aínda que dron é o máis popular ou máis usado, o seu nome científico, digamos, é vehículo aéreo non tripulado, porque a súa principal característica é que pode ser manexado de maneira remota. E ademais son moito máis modernos que os avións ou os helicópteros. Onde vai a parar? Parécenos unha cousa moi novidosa, pero como case todo no mundo da tecnoloxía, levan moitos anos usándose no ámbito militar. Se comezamos a manexalos de maneira doméstica, é grazas ao pai máis moderno do mundo. Chámase Paul Wallich, é físico e vive en Vermont, nos Estados Unidos. Como é moi moderno, pero tamén un pouco preguiceiro, durante o inverno non lle apetecía moito acompañar ao seu fillo de 8 anos á parada do bus, que estará a uns 400 metros da porta da casa. Para poder quedar ao quentiño, deseñou un aparato voador cunha cámara que puidese seguir ao rapaz. Un dron, vaya, con cousas que mercou por internet, un GPS e un teléfono móvil facendo de cámara. Así que a popularización destes vehículos debémola a que un inverno de 2012 a Paul non lle apeteceu pasar frío. Ao final, aquel dron que deseñou non lle foi moi útil. Parecía allí un aparato un pouco perigoso demais para seguir o seu fillo. Pero case 10 anos despois, a tecnoloxía avanzou moito. A robótica e a intelixencia artificial favoreceron unha revolución. Os coches voadores da ciencia ficción xa están aquí e chámanse drones. Jorge Seoane é o responsable de I+D+I do Departamento de Sistemas Aéreos Non Tripulados do Instituto Tecnolóxico de Galicia. Para él, a tecnoloxía non ten límites e o seu traballo é ir sempre un paso máis alá.
Nesta división, pois, temos dúas liñas principais de traballo, que son a mobilidade aérea autónoma, é dicir, traballamos en desenvolver sistemas para que os drones fagan as operacións de forma autónoma, e outra que é a xestión de espacio aéreo, é dicir, traballamos no desenvolvemento de ferramentas software que permitan xestionar o espacio aéreo compartido entre aviación tripulada, ya que, digamos, a que coñecemos tradicionalmente, co todo o que está vindo xa, e co que se espera no futuro de que nos poden dar os drones, principalmente en ámbitos onde haxa moita congestión de tráfico, como pode ser nas cidades.
2021 podemos dicir que é o ano dos drons. No Instituto Tecnolóxico traballan para que moi pronto velos voar sobre as nosas cabezas sexa algo do máis normal. Aos terrícolas seguenos fascinando observar as manobras destes vehículos, e xa non digamos botar a voar un. Pero xa deixaron de ser unha rara avis e podemos empregalos en proxectos audiovisuais, en sistemas de vixilancia, no caso das forzas de seguridade, ou tamén para controlar de maneira máis eficiente unha plantación agrícola, por exemplo.
Xa se usan a un nivel moi importante, hai moitas empresas, incluso aquí en Galicia, moitos operadores de drones están traballando continuamente, tanto en diferentes ámbitos, non? Tanto en grabación multimedia, como de inspección, como vixiancia, outros ámbitos que eu penso que xa é habitual, non? Claro, espérase un crecemento moito máis grande con temas de logística de última milla, reparto de paquetería, non? Que nas cidades pues, poida ter un impacto moi grande. Ese reto ainda é o que nos estamos enfrentando agora mesmo.
Coa entrada deste ano, aprobouse en España nova normativa que fai que voar un dron sexa máis sinxelo e precise menos burocracia. E nótase, as peticións para voar subiron un 170% nun ano e cada vez máis xente se anima a mercar o seu propio dron, que podemos atopar moitas tendas, con moita variedade e, sobre todo, a prezos cada vez máis competitivos, xa sexa para usalo de maneira profesional ou recreativa. Porque sí, ti tamén podes ser piloto de drons.
O primeiro xa vai ser plantearse unha formación, non? Porque é obrigatoria. Entón, unha formación máis un seguro, que tamén é obrigatorio, e a partir de aí pois xa seleccionar o noso modelo de dron dependendo do uso que lle queramos dar, non? Se vai ser para audiovisual, se vai ser para gravar vídeos fora da cidade, se queremos xa facer un uso del máis profesional, pois hai moitísimas opcións, non, no mercado.
Jaime Pereira é piloto e instructor de drons da empresa Aerocámaras de Lalín. Os seus cursos de iniciación están a ser cada vez máis demandados, porque por moi afeccionado que sexas, hai unhas normas básicas e uns coñecementos que debes controlar para botar a voar un dron. Por exemplo, o máis recomendado é voar de día en condicións meteorolóxicas axeitadas, ou sexa, nada de néboa nin chuvia. Sempre debes telo á vista e non superar os 120 metros. Se queres voalo de noite, tamén podes, pero con drons que pesen menos de 2 kilos e a menos de 50 metros de altura. Que é o que está totalmente prohibido? Pois voar dentro do espazo aéreo controlado, como aeroportos ou aeródromos. Debes separarte cando menos 8 kilómetros destes lugares. É unha cousa de sentido común no caso de que o teu dron teña cámara, é cumprir a lei de protección de datos e a do dereito á honra, intimidade e propia imaxe. Son moitas cousas a ter en conta, así que mellor prepararse ben con xente profesional como Jaime.
A normativa é unha das cousas que máis insistimos neste tipo de formacións, a montaxe do dron, a meteoroloxía, planificación de voo, ferramentas que vas utilizar no teu día a día, non? Para poder operar ese dron, non? Tanto a nivel técnico como a nivel, como decía, normativo, sobre todo, ¿no? Enseñámoslle os tipos de espacios aéreos que hai, pois enseñámoslle básicamente onde van poder voar, onde non van poder voar e como voar.
Ata aquí todo ben. Xa fixemos o curso, xa estamos máis que preparados, sabemos voar un dron. Pero podemos voar en dron? Nalgúnas cidades da China xa están dispoñibles os coñecidos como aerotaxis, vehículos voadores sen piloto. Son se cadra o maior reto que enfronta esta tecnoloxía. En Galicia teremos a sorte de poder vela moi pronto. A capital galega acollerá o ano que ven as primeiras demostracións a nivel europeo destes aerotaxis. Da man, de novo, do Instituto Tecnolóxico de Galicia.
Aí o que queremos é, o que decía, crear evidencias, demostrar que a xente tamén, que a cidadanía se achega a tecnoloxía e poidan ver como é viable pois esa convivencia de xestión de espacio aéreo de forma conxunta. É dicir, pois, na demostración participarán, bueno, haberá diferentes casos de uso e participarán desde aviación tripulada, como poden ser helicópteros ou avións, como os drones que coñecemos máis habituales, drones máis pequenos, como a taxis aéreo, que queremos demostrar que a tecnoloxía está madura, que funciona, e que o máis importante, que se pode realizar de forma segura. Vale, ese, digamos, ese é o objetivo do programa, é o objetivo das demostracións que se darán a cabo dentro dun ano en Santiago.
Xa sei que soa a ficción, pero é moi real e tamén moi emocionante. Dende aquel accidentado Ícaro batendo a súa plumaxe demasiado preto do sol, a especie humana procurou maneiras de voar como os paxaros. Se cadra, os drons non eran a maneira imaxinada nun comezo, pero si é, por agora, o máis preto que podemos estar de ter as nosas propias as.